Mende erdia osatzear dago oraintxe. Jorge Oteiza Euskur Kulturgileak Arantzazuko apostoluen lana bukatu zuenetik. Arantzazukoa izan zuen Oteizak ibilbideko proiekturik esanguratsuenetakoa eta urte urrena ospatzeko Oteiza eta Arantzazuko estatuaria 1950-1969 egitaraua aurkeztu dute gaur. Oteiza Fundazioa Museoak, Arantzazu Gaur Fundazioak eta Arantzazuko Frantziskotarrek elkarlanean antolatu dute programa eta ekainaren 19-tik urriaren 27-ra bitartean garatuko da. Eta Juan Biain da Arantzazu Gaur Fundazioko kidea. Arratsaldeon Juan.
Arratsaldean bai.
Arantzazuko basilika arte erlijiosoaren ikurretako bada, nork ez ditu ezagutzen hango Jorge Oteizaren eskulturak, ez da?
Bai, nik uste dut oso ezagunak direla eta ez ezagunentzat ere behin basilikare ibitziaz bat, konturatzen dira lan hori, diferentea edo zerbait ezberdina daukala, ez? Eta harridura sortzen du eta betik ezagutu izan degunok, betik zerbait ezagutzeko gogoa, ez? Badagoelako, hor prozesu luze bat eta xehetasunak ezagutzeko beti dagoelako lekua.
Mm-hmm. Gaur izenak berak eman digu guri arreta, ze apostoluak ezagutzen ditugu, basilika ezagutzen dugu, baina estatuaria hori horrek zer esan nahi du?
Bai, horrela erabiltzen zuelako Jorgek berak uste dut, eta azkenean ez dala bakarrik apostoluek edo 14 apostoluen lana, baizik pietatea ere hor dagoelako, eta proiektu honetan ere barne dago, bidean geratu ziren beste zenbait lan. Hor guk utxunea ezagutzen dugun leku hortan, erliebez egindako beste zenbait lan egitekoa zen, Jorge Oteiza, baina debekuak eragin ja horiek desagertu egin ziren. Baina, horren lan horren estatuagintza horren barruan egongo liateke lan guztiak.
Izan ere 1951an aukeratu zuten lekua, gero 14 urtez tenda egon ziren lanak, gero 78an berriz ere amaitzera iritsi zen, hor eten batzuk izan ziren zuk esan da bezala, ez? Eta
bebekuak
tarteko.
Debekua tarteko hori da, esan desun bezala, 1950an arkitektoak aukeratu zituztenean, hauek Francisco Tarrei aipatu zieten beste artista batzuk ere parte hartzea nahi zutela. Eta 1951an lehenengo iritsi zen artista Jorge Oteiza izan zen. Jorge Oteizak bere lanari ekin zion, baina 1954an ja lehenengo, debekua ezen horre behinbeinekoa bakarrik izan zen, baina azkenik 1955an baina debekua etorri zen Romatik eta hemengo gotzaitegiak ere horrela hartu zuen. Tarte horretan, hemen bide bazterrean egon ziren 14 apostoluen harri izatiak, 4 landuta eta besteak landu gabe, eta etzen posible izan bere lana burutzea 1969 arte. Tartean hor egon ziren, saiakera batzuk, baina 1974an ere bai, atzera jo zuten, momentu horietan, Elizari ere ez hitzaion iruditu lan hori egokia zenik, ez? Arte religiosoa edo leku sagaratu batean jartzeko.
Jorge Oteiza aspaldi hontan ez dago gure artean, baina 50 urtean atzera eginda eta ikusmira eskatuko bagenio, zer uste duzu esango ligukela? Oteizarentzat zertzela Arantzazu?
Bere ibilbidean ikusteot Arantzazu izan zela oso esanguratsua, hasieran erronka bezala hartu zuen, etzelako bakarrik lan bat, baizik hor ere euskal kulturaren ikur edo bezala ikusten zuen, azkenean Arantzazuko Ama Birjina Gipuzkoako zaindaria da, eta horrek maila handiagoa edo eskatu zion berari ere, eta inguruan zeuden beste artista guztiei ere hori eskatzen zien. Horrek eragin zuen simbolikoki ere ikur hori landu behar izana, eta bueno, nik uste dute gaur egun ba pozik egongo litzateken emaitzarekin, ez? Nola bukatu zen.
Bi erakusketa antolatu dituzue hain zuzen ere fundazioak, Oteizaren izena daraman fundazioak eta Gandiaga museoa tarteko 50 urte hauek ospatzeko. Zer antolatu duzue, Juan?
Bai, ba bueno, azkenean egitaraua lau zatitan banatu dugu. Alde batetik erakusketa bat izango litzateke bi egoitzatan. Alzuzako Oteiza museoan izango da handiena, han igeltzuzko lan gehienak erakutsiko dituzte, ba orain arte ikusi ez direnak. Prozesu hau esan duten bezala oso luzea izan zelako eta Jorge Oteizak bere buruari ere asko exigitzen ziolako eta orduan proposamen asko egin zituen. Ba hoiek ikusgai egongo dira eta gero bigarren erakusketa edo osagarri izango dena Gandiaga topagunean Arantzazun izango dugu. Lehenengoa Alzuzakoa ekainaren 19an inauguratuko da eta Arantzazukoa ekainaren 28an. Piskat osagarriak esango dira nahi degulako Alzuza eta Arantzazuren arteko lotura indartzea. Han dauzkate proposamen guztiak eta hemen Arantzazun azkenean burutu zuen lana daukagulako.
Fruitua dago hor, ez da?
Hori da.
Eta bi argitalpen ere plazaratzeko asmoa azaldu duzue?
Hori da, bai, bigarren atala izango litzake bi argitalpen, azkenean izango da euskaraz eta gazteleraz argitalpen bakarrean Elena Martinek egindako doktore tesian oinarritutako liburu bat. Azkenean proiektu honen oinarrian dago Elena Martinek ikerketa batean jaso dituela proposamen irudi idatzi guztiak eta horrekin informazio asko daukagula liburu batean bihurtzeko. Eta bigarrena argitalpena izango da aldizkari gisa motxagoa, esango dut hori, divulgatiboa izango da, jendeak ere ezagutu dezan.
Eta gero, pastelari ginda jartzeko, irailaren 21an izango da, Oteizaren obra, Arantzazuko Basilikako fatxadan jarri zeneko 50. urte hurrena ospatzeko ekitaldia.
Hori da, hirugarren atala azaldu deguna gaur, ospakizun ekitaldi bat antolatuko dugu, Gandiaga topagunean, Arantzazun, eta, mahai inguru formatuan edo, adituak egongo dira, pixkat aztertzeko, lan horrek ze suposatu izan zuen garai hartan, eta, oin urteak pasata, 50 urte pasata ere, ze esan nahi duen, ez? Guk agian ez gara konturatzen, baina kanpotik ere, beste batzuk irakurketa zabalagoak egiten dituzte, adierazgarriak dianak.
Badakigu, mahai horretan zeintzuk eseriko diren, zerbait aurreratzeko modurik?
Oraindik ez, hor dauzkagu konfirmateke, baina bai, aiga. Lotu nahi, Elena Martin egongo dela, esan degun bezala, azkenean bere lana da, erakusketen oinarri eta argitalpena, eta kasu hontan aditua gaur egun Arantzazuko estatuaria ezagutu nahi badegu bera da, Museo Oteizako kontserbatzailea.
Zure hitzetatik nola nahi, ikusi dut, nazioarteko izaera eman nahi diozuela ekitaldiari.
Gu iristen garen neurrian, nahiko genuke, ez? Baina esan nahi dut ez dala artea ez da leku geografiko batea bakarrik mugatu behar, baizik hau atzerritik etortzen diren askok, agian hemengoak baino harridura handiagoa agertzen dute eta guk hemen antolakutuko ditugu eta alda neurrian kanpokoak eta atzerritarrak ere etorri daitezela.
Memoria historiko aldarrikatzen den bezala memoria kulturala ere aldarrikatu beharko genuke, ze askotan ez dakit etxean ez dugun daukaguna behar bezala baloratzen.
Bai, ni horren aldekoa naiz, ez bakarrik materiala, baizik inmateriala, hemen oraindik testigantza emateko moduko Frantzisko Tarraketa badaudelako, eta mai inguru hortan ere, nahiko genituzke, ez, horiek testigantza horiek jasotzea, bestela hori ezagutu gabe geratuko garelako, ez, ikerketa bidez edo jakingo ditugu gauza batzuk, baina zuzenean, gaur adibidez ere Ricardo Ugarte egon da, nola atera zitun argazki batzuk, ba, eskultura horiek bide bazterrean zeudelarik, ez? Ba, bueno, testigantza horiek jasotzea ere nik uste eta berazgarria dala.
Bueno, ba, Oteiza eta Arantzazuko estatuaria 1949-1969 gaur aurkeztu dute, bi erakusketa elkarren osagarri, bi liburu, mai inguru berezi bat, gauza asko, antolatu dituzte irailaren 21 arte, eta Juan Biainek Arantzazu gaur fundazioko kideak eman dizkigu hemen azalpenak mezularian. Eskerrik asko, Juan, urren arte.
Vale, zuri, urren arte.